Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në evropaelir.org.
Në raportin e fundit të organizatës Reporterët pa Kufi theksohet se kur më parë në botë nuk ishte më shumë gazetarë dhe punëtorë të medias të arrestuar se sa tani. Vendet si Bielorusia, Mjanmari dhe Hong Kongu përmenden në mënyrë specifike. Teut Arifaj na sjell hollësitë e tjera.
Organizata Reporterët pa Kufi thot se 488 gazetarë dhe punëtorë të mediave aktualisht janë të burgosur në shtete të ndryshme. Numri paraqet shifrën më të lartë të gazetarëve apo punëtorëve në media të arrestuar që nga koha kur RSF-ja filloi të publikonte raportin vjetor më shumë se 25 vjet më parë. Numri profesionistëve të mediave të arrestuar për shkak të punës së tyre u rrit për 20%. Pasuar me vitin e shkuar për shkak të shtypjes së madhe të medjave në Mjanmar, Bielorusi dhe Hong Kong, thuhet në raportin vjetor për lirin e medjave të publikuar më 16 vjetor nga Reporterët pa Kufi. Në anën tjetër, numri punëtorve të vrarë të medjave këtë vit, 46, është më i ulti që nga koha kur organizata me seli në Paris filloi të publikonte raportet vjetore në vitin 95. Kjo shifër është rezultat kryesisht i zbutjes së konflikteve në Siri, Irak dhe Jemen, shkruan tutje në raport. Megjithatë, shtetet më të rrezikshme për gazetarët sërish mbesin Meksika dhe Afganistani, ku u shënuan 6 respektivisht 7 vdekje. Shumica se sulmeve ndaj gazetarve në Afganistan u kryen nga grupe lokale militante të ndërlidhura me grupin militant Shteti Islamik apo vet talibanët, derisa kryesit e këtyre sulmeve vazhdojnë të jenë krejtësisht të pandëshkuar. Kina mbetet shteti me më së shumti gazetarë dhe punëtorë të medjave të burgosur për të pestin vit radhazi. Aktualisht 127 persona janë në përburgje për shkak të rritjes të kontrolit të Pekinit ndaj Hong Kongut, shkruan në raport. Mjanmari është shteti i dytë me 53 gazetarë të burgosur, i pasuar nga Vietnami me 43. Në Bielorusi janë 32 gazetarë të burgosur dhe punëtorë të tjerë të medjave, sikurse menaxher, drejtor, kontabilist apo edhe avokat, krahasuar me 7 sa ishin vitin e shkuar. Udhëheq si autoritar Bielorus, Aleksandr Lukashenka, nisi fushatën e tij brutale të shtypjes së lëvizjeve pro-demokratike dhe ndaj medjave të pavarura në kohën kur në vend u organizuan shumë protesta pas rizgjedhjes së tij të kontestuar në gusht të vitit 2020. Shumë shumë gra se sa burra u arrestuan në Bielorusi. Nga të arrestuarit, 17 janë gra, ndërka që 15 janë burra, derisa RSF-ja thot se kjo ndodhi për shkak të përfundimit të tolerancës patriarkale të autoriteteve bieloruse, të cilat u zu në befasi nga roli grave qysh nga fillimi nisjes së protestave. Sipas organizatës, kur më parë nuk u regjistruan kaq shumë gazetare gra të burgosura, kudo në botë, me numrin total që arrin në 60. Ky numër është për 1/3 më i lartë se sa vetëm një vit më parë. Po ashtu, si pas Reporterëve pa Kufi, 65 gazetarë dhe kolegë mbahen peng gjithandej. Shumica prej tyre janë në lindje të mesme, respektivisht Siri, Irak e Jemen, për pos një gazetari francez që pëmbahet në Mali.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se është lëshuar në punë njësia P1 e termocentralit Kosova B dhe rrjedhimisht furnizimi me ngroje qendrore për konsumatorët e Prishtinës. Rikthimin e ngrojes e konfirmoi edhe ndërmarrja publike Termokos, nga e cila shpërndahet ngroja. Një ditë më parë Termokos ka ndërprerë ngrohjen për të gjithë konsumatorët në Prishtinë për shkak të pamundësisë për t'u furnizuar me avull nga Korporata Energjetike e Kosovës. Kjo ka ndodhur si pasojë e problemeve në njësinë B1 të termocentralit Kosova B. Ushtruesit e tyre së ndihmës të sekretarit amerikan të Thesarit, Paul Ahern, deklarojnë në Beograd se të gjitha ata serb nga veriu i Kosovës, të cilët i sankcionoi SBA-ja, duhet të mbahen përgjegjës. Individ dhe kompanitë në cakt të këtyre sanksioneve duhet të mbahen përgjegjës, ndërsa aktivitetet e tyre, të cilat shkaktojnë në destabilitet, duhet të ndalen, citon deklaratën e Ahernit ambasada amerikane në Serbi. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara me 8 dhjetor futi në listë të sanksioneve udhëhecës, siç tha, grupit të krimit të organizuar në Kosovë dhe kompanitë u dhequra nga ta. Sipas departamentit të Thesarit, ata shkaktuan destabilitet dhe ushtruan veprimtari korruptive me çka u dëmtuan qytetarët dhe ekonomia e Kosovës dhe e Serbisë. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ka paralajmëruar se vetëm vaksinimi nuk do të mund të ndalë hovin e variantit të ri të koronavirusit Omikron. Kjo agjenci e Bashkimit Evropian ka thënë se ka nevojë urgjente për veprim. Në situatën aktuale vetëm vaksinimi nuk do të mund të parandalojë efektin e variantit Omikron, sepse nuk do të ketë kohë të adresohen mungesat në vaksinim që ekzistojnë ende, tha Andrea Amon, drejtori kësaj agjencie. Agjencia ka bërë thirrje për rikthim të intervenimeve jo farmaceutike si bartja e maskës, higjiena e duarve, distanca në punë dhe parandalimi i grumbullimit në hapësira publike. Franca do të reduktoj udhëtimin nga Britania e Madhe për shkak të frikës nga varianti i ri i koronavirusit Omikron, i cili po përhapet me shpejtësi. Autoritetet franceze do të imponojnë një mori arsyesh për udhëtime dhe do të kërkojë izolim prej së paku 48 orë për të gjithë që vijnë nga Britania e Madhe në Francë, njoftoi qeveria franceze. Masat e reja do të hyjnë në fuqi të dielën pas mesnatë, deklaroi mes tjerash kryeministri francez Jean Castex. Qeveria franceze po ashtu do të mbajë një takim të posaçëm të sigurisë për shkak të pandemisë të premten dhe të adresoj presion rritje ndaj spitaleve franceze për shkak të rritjes se numrit të infektuarve javën e fundit. Delta mbetet varianti dominues në Francë, ndonëse Omikron po përhapet me shpejtësi në Britani, sa që ngriti shqetësime edhe në Francë. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë votuar raportin për bashkëpunim në luftën kundër krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor. Me këtë dokument po ashtu kërkohet që shtetet e rajonit i hapin arkivat e ish Jugosllavisë. Në dokumentin e miratuar eurodeputetët u bëjnë thirrje qeverive të shteteve të rajonit që të shtojnë përpjekjet në drejtim të reformave në fushën e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këtë raport votuan 531 eurodeputet, ndërsa 48 ishin kundër dhe 117 abstenuan. Në raportin e miratuar thuhet se shtetet e Ballkanit Perëndimor janë shtetet e preardhjes, destinacionit dhe tranzitit me qenie njerëzore dhe shërbejnë si korridore tranzit për migrantët e refugjat, por po aq janë edhe zona për shpërlarje të parave dhe tregti me armë zjarri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, po ashtu mund të hyni edhe në rrjetet tona sociale për të kuptuar më të rejat që ndodhin. Ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë minutë dëgjofshim.